Daniel Schachter, Sedm hříchů paměti. Vydalo nakladatelství Paseka v roce 2003. Přeložil František Koukolík. Ve zneklidňující próze Město Yumiura, kterou napsal Yasunari Kawabata, se u spisovatele Kasurnyho objevuje nečekaná návštěva. Žena. Tvrdí, že se s ním seznámila před 30 lety, prý se poznali, když navštívil v Yumiuře slavnost založení místních novin. Spisovatel si však na ní ne a ne vzpomenout. V poslední době má problémy s pamětí a to, že si na ženu nemůže vzpomenout, považuje za další známku svého duševního úpadku. Jeho nepříjemný pocit se mění v jistou paniku, když mu žena sděluje další podrobnosti o tom, co se stalo onoho dne, kdy ji navštívil v jejím domově. Ptal jste se mě, jestli bych se za vás neprovdala, vzpomínala nostalgicky. Když si spisovatel uvědomil, co všechno mohl zapomenout, zatočila se mu z toho hlava. Žena mu řekla, že na dobu, jež s ním strávila, nikdy nezapomněla, vzpomínky na něj ji trvale zatěžují. Jakmile odešla, vyhledal otřesený spisovatel mapu, aby se podíval, kde Yumiura leží, v naději, že si vybaví jak místo, tak důvod, proč tam zavítal. Město však na žádné mapě ani v žádném seznamu nenašel. Poté si uvědomil, že v té části země, kterou žena zmínila, v době již uváděla být nemohl. Byť žena věřila, že její podrobné a hluboce prožívané vzpomínky jsou přesné, byly ve skutečnosti zcela mylné. Kawabatův příběh dramaticky navozuje rozličné způsoby, jimiž nás paměť zrazuje. Někdy pro nás minulost upadne v zapomnění, jindy ji zkreslíme. Některé znepokojující vzpomínky nás pronásledují celé roky. Přesto na paměť spoléháme, máme-li plnit nesmírně rozmanité úkoly své každodennosti. Tím či oním způsobem na ní závisí, zda si vybavíme rozmluvy s přáteli, nutné schůzky, vzkazy, které máme vyřídit, slova, která nám umožňují mluvit a chápat, co nám sdělují druzí, vzpomenout si na jídlo, které nám chutná, stejně jako zvládnout znalosti potřebné v novém zaměstnání. Paměť je tak všudy přítomnou součástí naší každodennosti, že ji považujeme za naprostou samozřejmost. Než nás zarazí nepříjemnosti, dané jejím zkreslením nebo výpadkem. Paměťové poruchy fascinují vědce dlouhou dobu. V minulém desetiletí se staly jedním z hlavních problémů naší společnosti. V úvodním článku časopisu Newsweek se v roce 1998 píše, že paměťové poruchy se staly zátěží postihující pracovitou, stresovanou a zapomnětlivou generaci lidí narozených v letech 1946 až 1964. Opomenuté schůzky, založené brýle, neschopnost vzpomenout si na jméno náležející známé tváři se stávají pravidelnou můrou spousty dospělých, snažících se zvládnout nároky, které jsou na ně nakládány v zaměstnání i v rodině, i hrozivě narůstající počet nových komunikačních technologií. Kolik hesel a pinů si musíte zapamatovat jen proto, abyste zvládli internet, nemluvě o hlasové poště v kanceláři nebo o mobilním telefonu. Museli jste už někdy požádat o nový PIN pro přístup k webové stránce proto, že jste své číslo zapomněli? Mně se to stalo. Kromě toho, že musíme zvládat frustrace plynoucí z paměťových výpadků v každodenním životě, obchází nás ošklivé strašidlo Alzheimerovy nemoci. Veřejnosti připomíná hrůzy spjaté s touto chorobou zápas, který s ní svádějí takové vysoce postavené osobnosti, jako je Ronald Reagan. Vyhlídky na život poznamenaný katastrofálním zapomínáním tohoto druhu jsou dalším důvodem, proč se pamětí zabýváme stále víc a více. Rozsah paměťové poruchy, která postihla ženu v próze Město Yumiura, se sice zdá překračovat meze důvěryhodnosti. Paměťové hříchy, s nimiž se setkáváme v každodenním životě, je však často překonávají. Jen si vzpomeňte na příběh Benjamina Velkomirského, jehož Fragments, vzpomínky na holokaust, vydané v roce 1996, získaly celosvětové uznání za popis života v koncentračním táboře očima dítěte. Autor předložil čtenářům syrový a živý popis nevyslovitelných hrůz, jichž se stal svědkem v chlapeckém věku. Jeho proza byla natolik silná a výmluvná, že jeden z kritiků napsal, že je z morálního hlediska tak významná a tak naprosto neokázalá literárně, že snad ani nemá právo se k ní vyjadřovat. Ještě pozoruhodnější je, že Velkomirský prožil většinu svého života, aniž si byl těchto traumatizujících dětských vzpomínek vědom. Vybavili se mu a vyrovnal se s nimi až v průběhu terapie. Příběh se však začal odvíjet jiným směrem, když koncem roku 1998 Daniel Ganzfried, švýcarský žurnalista a syn člověka přeživšího holokaust, uveřejnil v curišských novinách ohromující zprávu. Velkomirsky se ve skutečnosti jmenuje Bruno Dosekr a narodil se roku 1941 mladé ženě jménem Yvonne Berthe-Grosjeanová. Ta jej později dala do siročince k adopci. Bruno jako chlapec prožil celou válku u svých adoptivních rodičů Dosekrových v bezpečí rodného Švýcarska. Ať byl podklad jeho traumatizujících vzpomínek na nacistický horor jakýkoliv, dětské zkušenosti z nacistického koncentračního tábora jim nebyly. Je Dosekr Velkomirský jen sprostý lhář? Pravděpodobně není. Stále pevně věří, že to, o čem podal svědectví, skutečně prožil. Navrhuji, aby se funkční poruchy paměti dělily do 7 fundamentálních kategorií či hříchů. Nazval jsem je zapomínání, roztržitost, paměťový blok, záměna, sugestibilita, zkreslování a přetrvávání. Stejně jako s oněmi příslovečnými 7 smrtelnými hříchy, i s paměťovými hříchy se setkáváme v každodenním životě a mohou pro všechny z nás mít vážné důsledky. Zapomínání, roztržitost a blokování jsou hříchy plynoucí ze selhávání. Nejsme 100 dovědomé mysli dopravit žádoucí skutečnost, událost nebo myšlenku. Zapomnětlivost odpovídá slábnutí nebo ztrátě paměti v toku času. Co jste dělali v minulých 6 hodinách, si pravděpodobně vybavíte bez obtíží. Zeptám-li se však na stejné druhy vaší činnosti v minulých 6 týdnech, 6 měsících nebo 6 letech, roste pravděpodobnost, že si vybavíte méně a méně. Pomíjivost je základním znakem paměti a těžištěm mnoha paměťových problémů. Roztržitost se týká poruchy na rozhraní pozornosti a paměti. Typickou příčinou paměťových omylů plynoucích z roztržitosti je soustředění na rozptylující starosti nebo problémy. Skutečnost, že se nesoustředíme na to, co bychom si měli zapamatovat. Žádaná informace se v průběhu doby neztrácí, buď se v paměti vůbec neuložila, nebo jsme ji bezprostředně poté, co jsme ji potřebovali, neaktivovali, protože naše pozornost byla odvedena jinam. Hřích třetí, paměťový blok, odpovídá zmařenému vyhledávání informace, kterou si třeba zoufale pokoušíme vybavit. Asi všichni z nás už někdy zažili, že ne a ne si vzpomenout na jméno patřící známé tváři. Tato trapná zkušenost se stává, přestože svému snažení věnujeme plnou pozornost, přestože se požadované jméno z našeho mozku nestratilo. Což si uvědomíme, když se nám zablokované jméno nečekaně vybaví o řadu hodin nebo dní později. Protikladem k těmto třem vadám plynoucím ze selhávání jsou následující 4 vady, a to záměna, sugestibilita, zkreslování a přetrvávání. Paměťové hříchy, které plynou ze zkreslování. Nějaká podoba paměti přetrvává, leč je buď nesprávná, nebo nechtěná. Hřích záměny odpovídá tomu, že paměťový obsah přisoudíme nesprávnému prameni nebo zaměníme fantazii za realitu. Příbuzný hřích sugestibility odpovídá vzpomínkám vloženým klíčovými otázkami, komentáři nebo sugestcemi v průběhu vybavování minulé zkušenosti. Hřích zkreslení odráží mohutný vliv naší současné znalosti a našeho přesvědčení na to, jak si pamatujeme svou minulost. Své minulé zkušenosti často upravujeme, někdy i zcela přepisujeme, aniž bychom si to uvědomovali ve světle toho, co víme nebo čemu právě věříme. Výsledek, zkreslený popis konkrétní události nebo dokonce delšího období v našem životě, vypovídá spíše o tom, co cítíme v současnosti, než o tom, co se odehrávalo v minulosti. Hřích sedmý, perzistence neboli přetrvávání, se týká opakovaného vybavování zneklidňujících informací nebo událostí, které bychom nejraději ze svého vědomí zcela vypudili. Neustále nás zneklidňuje to, co se nám stále připomíná, byť bychom na to rádi zapomněli. Přetrvávání paměti zná v nějakém stupni každý. V závažnějších případech těžké deprese nebo traumatické psychologické zkušenosti může neustálý útok vzpomínek invalidizovat, dokonce i ohrožovat na životě. V tomto vyprávění vám předestřu nové poznatky. Některé z nich vycházejí z nových průkopnických objevů neurověd a osvětlují základ sedmi hříchů paměti. Dovolují totiž přímo v akci sledovat mozek, jenž se učí a zapamatovává si. Výzkumy tohoto druhu umožňují spatřit v novém světle, co se děje uvnitř našich hlav během frustrujících případů selhávání paměti nebo omylů, které mohou mít pro náš každodenní život nesmírně závažné důsledky. Rovněž mě zajímá, jak se jim můžeme prostřednictvím rodící se znalosti sedmi paměťových hříchů bránit. Chceme-li však sedmi hříchům paměti porozumět do větší hloubky, měli bychom pátrat po tom, jak se přihodilo, že naše paměťové systémy mají tyto svízelné, někdy i nebezpečné vlastnosti. Odpovídá těch sedm hříchů chybám, jichž se matka příroda dopouštila v průběhu evoluce? Je naše paměť konstrukčně nedokonalá způsobem, jenž vystavuje náš druh riziku, které není nutné? Neřekl bych. Naopak mám za to, že každý ze sedmi paměťových hříchů je vedlejším produktem jinak žádoucích a adaptivních znaků lidského vědomí. Žena, která v Kawabatově městě Yumiura vzpomíná na milostnou epizodu, která se zřejmě nestala, uvažuje o daru paměti. Vzpomínky jsou krásná věc, viďte, ptá se otřeseného spisovatele. Ať se člověku přihodí cokoliv, má své vzpomínky a to je přece útěcha jako od Bohu. Přestože jí paměťový systém nevědomě zavedl na bludnou cestu, chválí jej. Cesta tímto vyprávěním je do jisté míry podobná. Než plně oceníme toto požehnání seslané Bohy, je nutné, abychom se ponořili do temných stránek paměti.
Října roku 1995 dospěl v Americe nejsenzačnější kriminální proces naší doby k ohromujícímu závěru. O.J. Simpsona, obžalovaného z vraždy, porota osvobodila. Zvěst o osvobozujícím rozsudku se šířila rychlostí blesku. Téměř každý nějak reagoval. Jedni rozhořčeně, jiní jásali, mnoho lidí nemluvilo následující dny a týdny o ničem jiném. Rozsudek v Simpsonově případu se zdál být určitou historickou událostí, kterou si každý z nás živě vybavuje. Jak jsme reagovali, nebo kde jsme byli, když jsme tu zprávu zaslechli. Skupina studentů Kalifornské univerzity líčila několik dní po vyhlášení rozsudku lidem sbírajícím data pro výzkum značně podrobně, jak se o rozhodnutí poroty dozvěděla. Když se pak výzkumníci studentů ptali o 15 měsíců později na totéž, přesně si vybavilo, jak se o rozsudku dozvěděli jen 50% studentů. A když téměř 3 roky po vyhlášení rozsudku byli studenti dotázáni znovu, Jen 30% jejich vzpomínek odpovídalo přesně skutečnosti, téměř 50% vzpomínek prostupovaly větší omyly. Může za to paměťový hřích jménem zapomínání, pomíjivost paměti v toku času. Trapné důsledky zapomínání poznal na vlastní kůži každý z nás. Zapomínání, paměťový hřích ze všech hříchů pravděpodobně nejvlivnější, je tiché, za to trvalé. Úměrně novým zkušenostem se minulost neodvolatelně vytrácí. Psychologové a neurovědci objevili příčiny zapomínání a hledají způsoby, jak mu čelit. Dveře k moderní éře otevřel mladý německý filozof, jenž koncem 70. let 19. století cestoval po Evropě. Když si v jednom pařížském antikvariátu prohlížel knížky, padl jeho zrak na knihu, která ovlivnila jeho další život a tím i psychologii. Jmenoval se Hermann Ebbinghaus a knížku, která ho tak zaujala, napsal velký německý filozof a fyzik Gustav Fechner. Obsahovala pokusné metody studia smyslového vnímání. Když v roce 1878 nastoupil Ebbinghaus na své první akademické místo v Berlíně, vydal se za myšlenkou, která jej napadla v pařížském antikvariátu. Že je paměť možné zkoumat vědeckými metodami, stejně jako smyslové vnímání. Trvalo však celých 7 let, než výsledky svého snažení uveřejnil, nicméně jeho monografie z roku 1885 ovlivňovala toto vědecké pole celá další desetiletí. Ebbinghaus testoval svou vlastní paměť tisíci skupin písmen, které neměly žádný smysl. Psychologové jim říkají nesmyslné slabiky. Pilně, znovu a znovu se je snažil naučit. Vytvořil tím první pokusný doklad zapomínání. Poté, co se naučil soubor nesmyslných slabik, testoval svou paměť celkem 6x, a to v rozmezí od 1 hodiny do 1 měsíce. V průběhu několika prvních testů zjistil rychlé zapomínání. 9 hodin poté, co se uvedenou řadu slabik naučil, zapomněl přibližně 60% z nich. Pak se zapomínání výrazně zpomalilo. Po měsíci zapomněl více než 75% původně naučené látky, tedy ne o mnoho víc než po 9-hodinovém odstupu. Své experimenty prováděl Ebbinghaus ve sterilním prostředí laboratoře daleko od složitostí všedního dne. Studoval řady písmen, které nedávaly smysl, nikoli bohatou a rozmanitou osobní zkušenost, nadto zkoumal jen sám sebe. Bez ohledu na zřejmé meze mají tyto 100 let staré objevy týkající se otázky, jak se jediný muž naučil a zase zapomněl nesmyslné slabiky, dodnes co říct o tom, zda si ještě po 6 měsících vybavíme ranní schůzku z minulého týdne, nebo zda si ještě po několika hodinách a dnech vzpomeneme, co jsme četli ve včerejších novinách. Ebbinghausův objev, že se většina zapomínání odehraje v prvním období poučení a poté se zapomínání zpomaluje, byl zopakován v bezpočtu laboratorních pokusů. Badatelé studující paměť dnes platnost Ebbinghausovy křivky zapomínání prokázali i za dveřmi laboratoře. Ukázali, že popisuje povahu zapomnětlivosti obecně. Pokuste se odpovědět na následující 3 otázky. Co děláte obyčejně v práci? Co jste dělali včera? A co jste dělali ve stejném dni před týdnem? Mezi odpověďmi 12 zaměstnanců konstrukčního oddělení velkého výrobce kancelářských zařízení, kteří se na takové otázky snažili odpovědět, byly zjištěny neuvěřitelné rozdíly. Zaměstnanci si vybavili menší počet činností ze dne před týdnem než ze dne včerejšího. Události, které si vybavovali ze dne před týdnem, měly sklon být součástmi typického dne. Den staré, netypické druhy činnosti, odchylky od denního scénáře, si dotazovaní zaměstnanci vybavovali lépe než týden staré činnosti tohoto druhu. Vzpomínky na události staré jeden den se příliš nelišily od doslovného záznamu konkrétních událostí. Vzpomínky staré týden se spíše blížily obecnému popisu toho, co se v zaměstnání děje obvykle. Součástí zapomínání je postupná proměna reproduktivních a konkrétních vzpomínek do rekonstruktivních a obecnějších popisů. Pokoušíme-li se rekonstruovat minulé události na základě obecné znalosti toho, co se obvykle děje, jsme daleko zranitelnější hříchem zkreslování. Do našich vzpomínek na minulé události začnou prolínat naše současné znalosti a přesvědčení. Psychologové a neurovědci studující paměť, kteří se shodují v tom, že zapomínání prostupuje všechny rozměry paměti a jeho míra roste s věkem, prožili však desítky let v zápase se zdánlivě prostou, v podstatě k zbláznění obtížnou otázkou. Proč se to děje? Lidský mozek je pravděpodobně nejsložitější objekt v celém vesmíru. Tvoří jej přibližně 100 miliard nervových buněk, neuronů a ještě větší počet jejich vzájemných kontaktů neboli synapsí. Neurovědci, kteří obvykle zkoumají paměť krys, králíků, opic, ptáků, dokonce i mořských měkýšů, dovedou snímat elektrické a chemické signály přímo z jednotlivých nervových buněk, případně z pečlivě vyjmutých malých částí mozku. Klíčem k pochopení procesu zapomínání je pracovní paměť a proces kódování záznamu. Úkolem pracovní paměti je vypracovat takový systém, který musí trvale mazat informace už nepotřebné a věnovat svou kapacitu dočasnému ukládání nově vstupujících informací. Zda si nějaký zážitek budeme pamatovat celé roky, nebo na něj rychle zapomeneme, závisí rovněž na tom, co se stane po oněch několika prvních sekundách, v nichž se paměť rodí. Lidské bytosti jsou vypravěči příběhů. Máme sklon vyprávět příběhy o sobě. Přemýšlení a vyprávění o zkušenostech nejen pomáhá dodat minulosti smysl, zároveň i ovlivňuje pravděpodobnost následného vybavování. Zážitky a příhody, o nichž vyprávíme a jež si opakujeme, jsou přinejmenším z části chráněny před zapomínáním. Ty, jimiž se nezabýváme a ani je nezmiňujeme, vybledávají v naší paměti rychleji. Samozřejmě, že epizody, k nimž se neustále vracíme, mohou být jednoduše a priori zapamatovatelnější. Poté, co v roce 1989 zemětřesení zasáhlo oblast Kalifornského zálivu, vyprávěli ti, kdo je prožili na vlastní kůži o této nápadné a zneklidňující události svým bližním natolik zaujatě, že posluchače jejich nekonečné povídání typu kde jsem byl, když to začalo, brzy otrávilo. A značně se rozšířilo tričko s nápisem, jenž vybízel, aby si vypravěči už nechali své historky o zemětřesení pro sebe. V deníkové studii Charlesa Thompsona a jeho kolegů si studenti právě ty zkušenosti, o nichž vyprávěli a přemýšleli nejčastěji, zapamatovávali s největším počtem podrobností. Že přemýšlení a vyprávění o minulých událostech vylepšují paměťový záznam v porovnání s paměťovým záznamem událostí, které si lidé neopakují, jasně dokázali početné laboratorní výzkumy, a to i tehdy, když vzali v úvahu možné rozdíly v počátcích procesu zapamatovávání. Zapomínání se rovněž může prohloubit tím, co se stane po počátečním zakódování zkušenosti. Vzpomeňte si na studii, která zjišťovala, co si lidé pamatují z typického pracovního dne. Následující den byly jejich vzpomínky bohaté a podrobné. O týden později už byly jen poněkud rozšířeným popisem toho, co prožívají obvykle. A teď si představte, že v pondělí po odchodu z práce odjedou někteří zaměstnanci na týdenní dovolenou. Existuje vysoká pravděpodobnost, že po návratu budou jejich vzpomínky na vše, co se dělo v pondělí před odjezdem, bohatší a podrobnější než vzpomínky těch, kdo museli celý ten týden chodit do práce. Pletou se jim do nich zkušenosti, jež se podobají těm, jež si chceme zapamatovat, což zapamatování poškozuje. Lidé, kteří neodcházejí na dovolenou, vykonávají v úterý, středu, čtvrtek a pátek řadu činností podobných těm, které dělali v pondělí, takže se jim s nimi podstatným způsobem pletou. Ti, kdo odjeli na dovolenou, se začnou zabývat zcela jinými činnostmi, které se do paměťových obsahů nepletou. V rámci dlouhodobé paměti se však zapomínání zcela připsat interferenci s podobnými zkušenostmi pravděpodobně nedá. Postupem času se informace z paměti ztrácejí i v případě, že je interference s podobnými zkušenostmi malá nebo žádná. Psycholog Harry Berick například testoval, kolik si toho lidé zapamatovali ze španělských slov, jimž se učili na střední nebo vysoké škole. V tomto ohledu vyšetřoval lidi v značném časovém rozmezí od bezprostředního ukončení studia španělštiny až k odstupu plných 50 let. Zjistil rychlou ztrátu španělských slov v prvních 3 letech po ukončení studia, v dalších letech už byla ztráta nepatrná. Výpadky z prvních let se pravděpodobně dají přičíst spontánnímu rozpadu paměťového záznamu nebo ztrátě informace. Zapomínání je nejděsivější ze všech 7 hříchů paměti. Podlamuje roli paměti, která nás spojuje s minulými myšlenkami a činy, které nám říkají, kdo jsme. Velký britský básník William Wordsworth toto propojování chápal. Ve své ódě Zvěstování nesmrtelnosti ze vzpomínek na útlé dětství meditoval o vlastnostech vybledlých dětských vzpomínek a s jistou lítostí doznal.
Věci, jež vídal jsem, mi vidět není dán.
Oslavil význam slaboukých ozvěn zůstávajících z jeho trvale odcházející minulosti.
Pro mlhavé vzpomínky na všechny první plamínky, které, ať jsou čím chtějí, až dodnes naše světlo rozsvěcejí.